Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Praznični dnevi so pred vrati in verjamem, da tudi vas čaka priložnost, ko boste morali koga pogostiti. Običajno se namreč v teh dneh več obiskujemo, zato ne bo odveč kakšen namik, kako se tega lotimo malo drugače. Da ne bo le narezek, ampak nekaj, kar lažje pripravimo in česar se bodo naši gostje morda tudi bolj veselili. Okusi so namreč različni. V našem studiu lepo pozdravljam Matejo Rupnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Tehnologinjo za razvoj in kakovost v Mercatorju IP in danes bova spregovorili o namazih. Kar nekaj tega je že na slovenskem tržišču, tudi pri vas je moč dobiti različne okuse, kaj vse pravzaprav se je že pojavilo na policah in zakaj?
Ja, v bistvu v našem podjetju proizvajamo kar široko paleto namazov, med njimi bakala v nekih 6, celo 8 različicah, tatarski biftek, liptaver, humus in pa najnovejši je veganski lečin tatarc. Zakaj so čedalje bolj popularni namazi? Mogoče ravno zato, kot ste omenila, ne, da je več bolj enostavno pripraviti in da ni vedno samo narezek.
Morda za začetek vprašanje čisto osebno. Kaj vam pomeni, ko je treba nekomu nekaj postreči, mu pripraviti, je to stres, izziv ali morda priložnost, da se izkažete?
Za mene osebno je v bistvu to nek vesel dogodek, no, nekaj, česar se pač veselim, da se bo zgodilo, ne, vsekakor ni stres. Je pa tako, da rada pripravim tako, recimo, če pridejo prijatelji na zvečer na nek klepet, da je pač na mizi nekaj, kar je že prej pripravljeno, tako da se lahko v bistvu njim posvetim, da ne tekam naokrog, pa še nekaj pripravljam, pa pečem, pa kuham, ampak da je nekaj, kar lahko postavim na mizo in ko pač prijatelji pridejo, se lahko usedemo, klepetamo in uživamo ob tistem, kar je na mizi, ne? Se pravi, tukaj so zelo koristni namazi.
Več o njih bomo spregovorili v nadaljevanju, vabljeni tudi k sodelovanju poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. O namazih bomo danes govorili. Omenili smo več vrst namazov in nekaj posebnega je, da pravzaprav tudi vegetarijanci lahko pridejo na svoj račun. Ni se jim treba odpovedati tatarskemu biftku, čeprav verjamem, da jim ne diši v njegovi osnovni obliki, obstaja drugačen.
Tako ja, razvili smo tako imenovani veganski tatarc, smo ga poimenovali. Je pa v bistvu to namaz, se pravi, osnovna sestavina je pač leča in sušeni paradižniki. No. Nekako nadaljač izgled namaza je zelo podoben tatarskemu biftku, okus niti približno ni tak, tako da, ampak je pa za večino ljudi, ki jejo tatarski biftek, pa niso preveč nagnjeni na vegetarijansko stran oziroma tem primeru celo na vegansko, je bilo veliko ljudi presenečenih in navdušenih nad okusom.
Kako dobro se poda kruhu?
Odlično.
In seveda je pomembna osnova pri vseh teh namazih. Iz česa so sestavljeni morda, če greva kar po vrsti, kaj je tisto, kar tvori sestavine?
Ja, zdaj pri bakalarju je osnovna sestavina seveda riba, bakala oziroma polenovka, ki pač lahko dodajamo pač različne, lahko pač v našem obratu jih dodajamo, ne vem, ena osnova je, pač tisto osnovni okus je samo začimbe, potem imamo s sušenimi paradižniki, s pestom, z tartufi, z pač malo močnejšimi začimbami, tako da tukaj se tudi pač kupec, če kupi ta naš osnovni okus, polenovko na belo, se v bistvu lahko doma zelo igra in si ustvari svojo različico. Potem imamo v bistvu na tatarski biftek je pač osnova pač govejo meso, seveda pljučna, ta je mogoče precej zapleten, no, za pripravo doma, čeprav se ga veliko ljudi pripravlja, no, ampak od teh, ki ga pač imamo mi na tržišču, je eden bolj zapletenih. Je pa tako, da ko je enkrat tatarski biftek pripravljen, ni priporočljivo, da se mu dodajo še kakšne druge stvari, ker pač nekako ne prenese tega, da se ga ponovno meša oziroma preveč meša. No? Potem struktura mesa ni tista, kot naj bi bila. Je pa pač možno, da pač na masko ga kupiš, da se ga samo, če ga želiš bolj pekočega, da se sam pač po vrhu doda, da se ne umeša v sam namaz. Tunin namaz je osnova seveda tuna. V naši ponudbi je pač čisto osnova namaz, ki se mu lahko dodaja od koruze do raznih druge zelenjave. Liptavar je tudi en zelo star namaz, sveda osnova je skutardiča, paprika, kisla smetana, čebula. Tudi tukaj je veliko različic, eni več, eni manj nečesa z skuto brez, pardon, z čebulo brez čebule. Potem je humus, je pač pa nek tak novejši namaz, ki se čedale bolj uporablja na našem tržišču, je pa osnova čičerika. Tukaj tudi se lahko igramo z paleto okusov in dodajamo razne začimbe, tudi rdečo peso recimo dodajajo v humus, tako da tukaj so tudi široko odprta vrata. Potem pa naš najnovejši veganski tatarc je pa osnova, kot sem že omenila, leča in pa sušeni paradižniki.
Kateri ti namazi najbolj pašejo na pogrete kruhke in kateri na hladne, morda tudi take drugih okusov?
Sveda najbolj paše na popečen toast, tatarski biftak, polenovko bi jaz priporočala, da se pač na takem belem nežnem kruhu, na bel nežen kruh namaže, tisti, ki želijo večjo aromo po polenovki, seveda priporočam popečen kruhak. Recimo humus, tale veganski tatars pa mogoče, mislim, paše na vsak kruh, no, ampak glede na to, da so to bolj, kako bi rekla, zdravi namazi, a ne, se zraven priporoča tudi mogoče kakšen kruh semeni ali pa rženi kruh.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Matejo Rupnik, tehnologinjo za razvoj in kakovost v Mercatorju IP. Govoriva pa o namazih. Taki časi so, da se je dobro znajti tudi kako drugače, preden pridejo kakšni obiski ali pa za kakšen morda prigrizek zvečer, zlasti, če smo preobremenjeni z želodcem, da najdemo tudi kakšno drugo plat tega, kako lahko se vendarle najemo, pa ne preveč. O nekaterih namazih sva že povedali nekaj, se pravi bakala, tatarski biftek, tunin namaz, liptavar in humus s čičeriko. Nekaj osnove je. Dobro je razmisliti o variacijah teh namazov. Se pravi, če bi radi kakšno spremembo, kaj lahko naredimo, kateri, rekli sva, tatarski biftek ni, tatarskega biftka ni dobro, mešati naknadno ali ostali namazi to prenesejo?
Ja, ostali namazi niso tako občutljivi, tako da je pa tako, kot sem že omenila, ne, široka paleta možnosti je, odvisno je pač od gospodinje oziroma od tistega, ki pripravlja pač večerjo oziroma želi postreči namaze. Vsi ti namazi seveda jih je možno pripraviti tudi doma, ampak še lažje pa je pač, da se v trgovini.
Če pa vendarle smo toliko kreativni, da se lotimo priprave doma, kaj je nujno? Kaj treba vedeti, preden se lotimo?
Ja, seveda v bistvu v večini teh namazov, ki jih pač imamo tukaj le naštete, so pač potrebne določene pač aparature. V večini primerov je potreben pač sekljalnik, to je pač strojček, ki bo razdrobil pač surovine v pač primerno strukturo. Zdaj nekatere lahko pripravimo čisto enostavno, recimo liptavar, ne rabimo žlico ali pa pač, kako se reče, mikser, ni mikser.
Mešalnik.
Mešalnik, tako. Drugače pa ja, ena osnovna strojček je sekljalnik, je pa zelo pomembno, da uporabljamo sveže surovine in pač, ko pripravljamo izdelek, je pač pomembno, da je pač higiena primerna, da lahko pač zagotovimo vsaj nekaj dni trajnosti namaza.
Sekljalnik, verjetno je pomembno vedeti, kdaj ga izključiti, kdaj je zadeva končana.
Ja, tukaj pa pač pride do izraza pač izkušnje. Ne? Težko je povedati, da zdaj, ne vem, čičeriko meljamo 5 minut, 2 minute, kakorkoli, ampak nekje je pač treba po izkušnjah videti, da kdaj je dovolj, no? Kdaj je primerna struktura, to pač izkušena gospodinja bo.
Bolje, da se manjše količine najprej lotimo.
Vsekakor.
Pri osnovah sva, če želimo sami ustvarjati neko taka, mi se mi zdi, najbolj pogosta osnova je skuta.
Tako, priskuta je pač tista, kjer pripravljamo potem lip tavar, tudi zelo enostaven namaz za pripraviti, tako da seveda za tiste, ki pač imajo radi oziroma lahko jejo mlečne izdelke.
Kako je s trajnostjo namazov? Kaj je treba vedeti, ko bomo nekaj kupili ali pa sami pripravili, koliko časa lahko to imamo v hladilniku, da bo še primerna poraba, da ne bomo imeli kakšnih težav?
Se pravi, na izdelkih, ki jih kupimo v trgovini, na deklaraciji pač piše rok uporabnosti, a ne dokdaj je izdelek uporaben, če je zaprt oziroma kdaj ga treba porabiti, ko ga enkrat odpremo. Je pa zelo pomembno, da že pri sami proizvodnji upoštevamo seveda dobro higiensko prakso in v tem duhu se pač tudi pripravlja izdelek. Enako velja, ko kupec izdelek prinese domov, ko ga enkrat odpre, je tudi pomembno, da ne vem, uporablja vedno isti nož, ne uporablja za več različnih izdelkov oziroma namazov, ker pač lahko prenese iz enega v drugega in se pač ta okuži in na ta način lahko zmanjšamo rok trajnosti. Ne? Tako da je pomembno, da tudi kupec upošteva te higienske zahteve. Je pa tako, no, recimo naši namazi imajo relativno kratek rok trajanja, od 4 pa do 10 dni. To je razlog tega je, da mi pač v proizvodni ne uporabljamo nobenih konzervansov, tako da je pač izdelek, mu je podaljšan rok trajanja do 10 dni samo s pomočjo zaprtja v kontrolirano atmosfero, kar pomeni, da smo pač izdelkom oziroma iz embalaže oduzeli kisik, ki omogoča rast mikroorganizmov in na ta način pač podaljšali rok trajanja. Ne? Če pa izdelke pripravljamo doma, pa smo nekje na mogoče 3 do 4 dni, no, kar je pa več, pa že
prašljivo
tako.
3 dnevi nekako veljajo za zlato tako, pravilo, tako. Da ne bo nič narobe,
tako.
Da ne bodo gosti obžalovali, ker so pri nas jedli.
Tako je.
Kaj se pa potem najlažje zraven postreže? Kaj najbolje sodi k tem prigrizkom? Govoriva o tem, da seveda lahko so to predjed, lahko pa je to ključen del naše postrežbe. Ampak, če govoriva o predjedi, ali naj potem tudi nadaljevanje sledi tem okusom ali niti ne?
Pa jaz mislim, da ni potrebno. No? Mislim, ni, to seveda vse je stvar okusa, no? Ampak ponavadi je predjed različica različnih okusov, potem pa se pač glavno jed čisto stvar gospodinja. No? Ni nikjer nobenega pravila, da če zdaj za predjed jemo bakalade, potem moramo tudi jesti neko ribo za glavno jed. No? Tako da mislim, da je čisto stvar okusa.
Stvar odločitve.
Tako.
Kako bomo nadaljevali. Kateri od teh namazov mislite, da je najdlježi del naše tradicije?
Ja, vsekakor bakala je eden od tistih, sicer je bil včasih mogoče bolj prisoten na Primorskem, v zadnjem času se je razširil tudi precej na osrednjo Slovenijo. Tatarski biftek je tudi eden namazov, ki je že zelo dolgo prisoten na trgu in pač v rokah gospodin. Tudi lip tavar je že zelo star namaz. Se pravi, humus in pa veganski tatarstvo pa pač novejša, modernejša različica namazov.
Humus mi je nekam nenavadno ime, povezujemo ga seveda z drugimi stvarmi. Odkud to ime pravzaprav izhaja?
V bistvu izhaja iz vzhodnega dela, tako da ja, iz tujine, seveda.
Si ga niste sami izmislili?
Ne, ni evropski, tako da izhaja iz vzhoda, tako da je pa pač osnova je čičerika, no, in sezam v bistvu, oziroma tahini pasta.
Se ti okusi kar dobro uveljavljajo v tem prostoru?
Zelo presenetljivo zelo, no, se pač humus in veganski tatars, kot sem že večkrat omenila, tudi mene preseneča, no, tako, ko smo mi razvijali humus, je več okusov humusa, je bilo veliko odzivov, kakšen humus, ne, pač, tako, kot ste rekla, ga povezujemo z nečem drugim, ampak ja, pač potrošnik je pač to sprejel in je kar velika potrošnja.
Morda tudi zato, ker smo vsega že navajeni,
tudi
pa
možno.
Vedno radi poskusimo nekaj novega.
Tudi možno.
Kaj pa hranilne vrednosti? Kako je s tem? Po čem nam bo se napihnil želodec, kot rečemo, kaj pa najlažje za prebavo? Morda veste.
Ja, vsekakor je mogoče, se pravi zelenjava, ne, je tista, ki nam bo sigurno najlažje obležala v želodcu, se pravi humus, veganski tatarc. Potem je pa tako, no, recimo tunin namaz, sicer tuna sama po sebi je zdrava, v redu, ampak v tuninem namazu je pač veliko majoneze. Zdaj tisti, ki pač majonezo ali ne marajo ali težko prebavljajo, pač naj se ga izgibajo. Ne. Liptavar je iz skute, ne, skuta je spet sicer ni težka, lahka, priporočljiva za uporabo v prehrani, ampak seveda spet za tiste, ki jo pač lahko jejo. Ne. Se pravi, tisti alergični na laktozo jo pač ne morajo jesti, potem pa bakala pa tatarski biftek sta pa taka precej močna namaza. Pri bakalaju je pač uporaba olja, a ne, da pač dobimo to strukturo mazljivosti, a ne, tako da je kar močen namaz, bom rekla, tatarski biftek, pa je sam po sebi narejen v bistvu iz mesa, tako da zdaj, da bi rekla neki, da kjerkoli od teh namazov težko obleži v želodcu, bi težko potrdila, no je pa seveda tudi odvisno od količine zaužitega namaza in seveda kruha zravena. Ne.
Kaj pa podlaga pri tatarcu, je dobro maslo namazati spodaj?
Tako ja,
pri tatarcu. Je nujno, da se dopolni okus ali niti ni?
Meni osebno ja, zdaj vse je stvar okusa, ampak vsekakor je en tak plus, no, k tatarskemu biftku. Ostali namazi pa v bistvu ne potrebujejo neke podlage.
Uh-huh. Ničesar. V svetovalnici danes govorimo o namazih. Gostja je Mateja Rupnik, tehnologinja za razvoj in kakovost. Veliko sva že povedali, poslušalka je zastavila vprašanje prele na temo glutena v namazih. Kako je pa s tem?
Ja, gluten je alergen, ki je pač prisoten v žitih oziroma pšenici. A ne? Zdaj samega, torej, če rečemo, v osnovi je pač to moka. Zdaj v teh izdelkih, ki smo jih pač predstavljali danes, pač moke ne dodajamo. Je pa pač vsi izdelki so pripravljeni v obratu, kjer se pač pripravlja, kjer se uporablja moka, tako da v bistvu je gluten prisoten v sladovih, v sami izdelku pa ga ni.
Ni mogoče izključiti, da ne bi drobec moke zašel.
Ne, ker pač moka je, se pač prenaša po zraku, a ne, pač drobci moke letijo po zraku, tako da če pač, čim je v obratu prisotna moka, tudi v drugih procesih pač ne moremo izolirati, da ne bi obstajala možnost, da je prisotna v sladovih.
Sicer je pa pomembno to, kar je pod namazom. Kakšen krok
ja,
bomo
tako,
uporabili.
Ja.
Tako da, če smo alergični, je seveda to pomembno. Sicer pa alergije so v današnjem času kar problem, je tudi zasnova potem pri vašem delu drugačna, glede na to, koliko je takih potrošnikov.
Ja, vsekakor, no. Če dalje več je alergij, tudi pri nas osebno doma se srečujemo z njimi, tako da ja, tudi jaz razmišljam pri razvoju izdelkov, kaj pripraviti, ne, da lahko potrošniku, tistim, ki imajo alergije, ponudimo izdelek, recimo, ki nima alergenov v sebi, ne, tako da to je kar ena težka pot.
Ja, ampak prihodnost očitno, ne?
Prihodnost, ja.
Pojav.
Na žalost.
Dobro, približujeva se koncu oddaje. Kakšni bodo vaši praznični dnevi?
Ja,
s počitkom ali z delom?
Upam, zaenkrat še upam, da bojo bolj s počitkom v družinskem krogu, tako da se jih že kar precej veselim. No.
Bodo otroci pomagali pri obiskih?
Vsekakor. Imamo srečo, da se pač vsako leto srečujemo s sestro za Božič oziroma z družino. Se srečamo pač obe družini, tako da smo za Božič bolj gosti, kakor gostitelji, tako da se veselimo vsako leto.
Ali potem kaj pokomentirate, to pa ni bilo prav, to pa ni bilo dobro?
Ne, moram reči, da mi ni potrebno, no? Da smo iz take družine, ki vsi radi dobro jemo in kuhamo, tako da v bistvu težko, da bi pač rekla, da nekaj ni bilo dobro. No?
Dobro. Morda še kakšna vaša želja našim poslušalkam in poslušalcem?
Ja, vsem poslušalcem želim pač miran in srečen Božič in pa seveda veselo in zdravo in zadovoljno novo leto.
brez kakšnih alergij, da bodo lahko jedli, kar jim srce poželi. Hvala lepa, Mateja Rupnik, za obisk v našem studiu, za vse to, kar ste povedali in seveda veliko miru in osebnega zadovoljstva tudi vam.
Hvala lepa za povabilo in enako želim vam in poslušalcem.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.